Tak for invitationen og velkomsten hertil. Peter Olsen bor i Hillerød, og så ynder jeg at sige, at jeg tjener to herrer. Jeg rejser halvtids for Luthersk Mission med forkyndelse og undervisning, og så underviser jeg halvtids på Dansk Bibelinstitut, og jeg har lagt lidt propaganda for begge arbejdsgivere derhenne. Det vil jeg komme tilbage til i morgen og i overmorgen, så kig gerne på det. Der er også nogle bøger til salg og sådan. Vi skal være sammen om Hebræerbrevet. Og jeg har en række papirer, som jeg udleverer. En til hver time i dag. Et samlet papir til begge timer i morgen, og så et til hver af timerne på søndag. Og Jørgen sagde til mig, at når det er dig, Peter, der kommer, så kommer der ikke ret mange, så jeg skulle kun lave 40 kopier. Så det er hans skyld. Nå, men han har fået dem digitalt, så de kan rundsendes. Og ellers så må vi sige, at kan vi ikke bare aftale, at ægteparrene har fælles eje? Så må I dele som. Nå. I den første time her, der skal vi se på kapitel 1 i Hebræerbrevet. Det er Hebræerbrevet, der samler os i 6 timer. Men jeg vil først sige noget indledningsstof om, hvad Hebræerbrevet er for et brev, hvordan det blev til, og hvilken plads det har i Bibelen. Og så læser vi teksten lidt senere. Men altså, kapitel 1, Jesus er større end englene. I øvrigt vil jeg sige mere om Jesus end om englene. Efter kaffepausen, Jesus er større end Moses, kapitel 3. Og så i morgen, Hebræerbrevet 7, ypperste præst som Melkisedek. Og derefter hele kapitel 8 og dele af kapitel 9 om den himmelske helligdom. Vi går indenfor i helligdommen og betragter de ting, der er der. Og så på søndag dele af kapitel 9 og kapitel 10, Jesus som offer og præst, og den sidste time, anden halvdel af Hebræerbrevet 10, om de troendes præstedømme. Men da jeg ikke læser bibelteksten her til at begynde med, så vil jeg gerne, at vi beder endnu en gang. Kære Jesus, vi takker dig for, at du blev menneske, du forlod din himmelske bolig, ikke fordi du havde lyst til at prøve at være menneske, men af kærlighed til os. Og hjælp os så med at forstå i de her timer, hvem du er og hvad det er, du har gjort for os. Vi beder om, at vi må kende dig, ikke bare med hovedet, men med hjertet. Virk du sådan på os. Amen. Hebræerbrevet er nok det skrift, der på stærkeste måde binder hele Bibelen sammen til en bog. Og det er så den første påstand på jeres papir. Det meste af det, der står, det er bibelcitater, men indimellem er der også nogle Peter Olsen-citater. Men jeg mener nu, det er rigtigt nok alligevel. Hebræerbrevet binder Gamle og Nye Testamente sammen, så der bliver én Bibel ud af det. Der er, hvor det er jeg, ikke noget skrift, der så tydeligt bygger bro mellem det gamle og det nye testamente. Man kan sige generelt om det nye testamente, at det er en lang prædiken over det gamle testamente. Forholdet mellem Gamle og Nye Testamente er ligesom forholdet mellem løfte og opfyldelse. Nye Testamente tager hele tiden udgangspunkt i Gamle Testamente og forklarer det for os. Prøv at se, hvordan Paulus gør det i en prædiken i Antiochia i Pisidien, altså i det centrale Tyrkiet. Det er Apostlenes Gerninger 13, vers 32 og 33, jeg citerer fra. Han siger, at vi forkynder jer det evangelium, at løftet, der blev givet til fædrene, har Gud opfyldt for os, deres børn, da han lod Jesus opstå. Og de, der har et papir foran, så kan jo bare se det der, men I må også godt slå efter og tjekke det. Altså, løftet, det er Gamle Testamente. Nye Testamente, det er opfyldelsen. Faktisk er det hensigten hele vejen igennem Nye Testamente at vise denne sammenhæng. I alle fire evangelier og i alle brevene vil Jesu disciple vise os, at Jesus er ham, som Gamle Testamente lover fra først til sidst. Den frelse og det rige, som Gamle Testamente profeterer om, er nu kommet nær i Jesu person. Gud har opfyldt sine løfter, eller som Paulus formulerer det i 2. Korinterbrev 1:20, alle Guds løfter har fået deres ja i ham, altså i Jesus. Når jeg siger, at det er Hebræerbrevet, der tydeligst binder Nytestamente og Gamle Testamente sammen, så må jeg tilføje, at det i virkeligheden er hensigten med alle skrifterne i Nytestamente at forklare denne sammenhæng. Det Gamle Testamente peger frem mod Jesus, ham der skulle komme. Det Nye Testamente peger tilbage på ham og siger, nu er han kommet, tro på ham. De fleste jøder havde dengang, og har fortsat i dag, meget vanskeligt ved at se, at Gamle Testamentets løfter og ordninger i virkeligheden taler om Jesus. Paulus skriver om dem, og I kan se også det på jeres papir, Romerbrevet 10:2. De har nidkærhed for Gud, men uden forstand. Og så det næste citat, 2. Korinther 3:14. Ja, jeg beklager til mødelederen, som ikke har noget papir. Det må du leve med. Der kommer en hel del bibelcitater her. Ellers må du rykke tættere på de andre. Nå, 2. Korinther 3:14. Indtil den dag i dag bliver det samme slør ved med at ligge over oplæsningen af den gamle pagt, uden at tages bort, for det fjernes først i Kristus. Meningen med det er, der ligger et slør hen over jødernes øjne, så de ikke kan se, hvad Gamle Testamente i bund og grund handler om. Det er først, når man får øje på Jesus i Gamle Testamente, at man fatter den egentlige mening med de skrifter. Derfor er det hele tiden Nytestamentets projekt, det som Nytestamentet vil hele vejen igennem, at åbne vores øjne for Jesus i Gamle Testamente. Og vise, at de begivenheder, der sker i Jesu liv, er en opfyldelse af det, der står i Gamle Testamente. Det er Nytestamentets centrale påstand. Og så er der for mig at se ikke noget skrift i Nytestamente, der gør mere ud af at begrunde den påstand end netop Hebræerbrevet. Det brev er en lang evangelisk fortolkning af Gamle Testamente. Hebræerbrevets forfatter skriver for at vise os, at Gamle Testamente er en Jesusbog. Jesus vandrer gennem alle siderne i det Gamle Testamente. Men Guds hellige ånd må fjerne sløret for vores øjne, hvis vi skal se ham. Så pludselig ser vi ham overalt. Prøv at se, hvad Jesus selv siger til de jødiske ledere i Johannes evangeliet 5:46. Står midt på jeres papir. Havde I troet Moses, ville I have troet mig, for det var mig, han skrev om. Og 7 vers tidligere i samme kapitel, Johannes 5:39. I gransker skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem, og netop de vidner om mig. Det er altså ikke kun Mosebøgerne, vers 46, men alle skrifterne i Gamle Testamente, der vidner om Jesus, siger Jesus selv. Det er ikke altid let for os at se, fordi der ligger det samme slør hen over vores øjne, som hen over jødernes. Sløret fjernes først i Kristus. Det vil sige, når vi får øjnene åbnet for ham, så ser vi ham overalt. Men først må man jo have sine øjne åbnet. Det er det, Hebræerbrevet vil. Gør ved os. Men inden vi tager fat på teksten, vil jeg også sige lidt om, hvem forfatteren er, eller muligvis er, og læserne, og i hvilken situation det brev er skrevet. Hebræerbrevet er det eneste i Nye Testamente, der helt mangler forfatterangivelse. Allerede i oldkirken var der mange, der mente, at Paulus var forfatteren, og den romersk-katolske kirke har fastslået det som forpligtende lære for sine medlemmer, at det er Paulus, der er forfatteren til det brev. Men de fleste fortolker i dag, og mange ned gennem historien, afviser den idé, fordi Hebræerbrevets forfatter, især fordi Hebræerbrevets forfatter i kapitel 2, vers 3, skriver, og det står på jeres papir, frelsen blev først forkyndt af Herren selv, og senere stadfæstet for os af dem, som havde hørt ham. Kunne Paulus sige sådan? Vi må vel forstå det vers sådan, Hebræer 2:3, at forfatteren ikke har hørt Jesus selv. Han har hørt nogle, der forkyndte for ham om Jesus. Og nu bringer han så det videre. Det ligner ikke Paulus at skrive sådan. Han er meget mere selvbevidst. I Galaterbrevet kapitel 1, vers 11 og 12 siger han, at det evangelium, jeg forkynder, er ikke menneskeværk. Jeg har heller ikke modtaget eller lært det af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus. Og det er også derfor, at Paulus kan indlede Galaterbrevet med at skrive, det har jeg ikke fået på jeres papir, men Galater 1:1, der siger han, at han er apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader. Det, der kendetegner en apostel, er blandt andet, at han har mødt Jesus selv og har fået sit budskab direkte fra Jesus selv og ikke fra mennesker. Hebræerbrevets forfatter indrømmer åbent, som jeg læser kapitel 2, vers 3, at han ikke har sit budskab direkte fra Jesus, men fra de mennesker, der har hørt Jesus. Derfor tror jeg ikke, at Paulus er forfatter til det brev. Nogle har så gættet på, at forfatteren måske var Apollos. Ham møder vi i Apostlenes Gerninger. Og efterhånden, som vi læser os frem i Hebræerbrevet, så må vi sige, at det brev afslører for os en dygtig formidler. Og en, der er meget godt inde i Gamle Testamente, det var Apollos. Vi læser om ham i Apostlenes Gerninger, kapitel 18, vers 24 og 28, står på jeres papir. Han havde ordet i sin magt og var stærk i skrifterne, og han påviste ud fra skrifterne, at Jesus er Kristus. Der står i øvrigt samme sted, at han offentligt tilbageviste jøderne ved at påvise, at Jesus, jamen det er ham, Gamle Testamentet taler om. Han er Kristus. Eller Messias hedder det på hebraisk. Kristus og Messias, det er det samme ord. Det betyder egentlig bare den salvede. I Gamle Testamentet hører vi om konger, profeter og præster, der bliver salvet. Og så lover Gud, en gang skal der komme sådan en særlig salvede. På hebraisk Messias, på græsk Kristus. Og så siger Apollos og hele Nye Testamentet, det er Jesus fra Nazaret. Nå, det er et gæt. Det kunne være Apollos, der har skrevet, men vi ved det simpelthen ikke. Bare for at sige, jeg tror ikke, det er Paulus. Hvis I mener, det er Paulus, fint nok, det skal ikke skille os ad. Vi er lidt bedre kørende med hensyn til modtagerne. Hvem har modtaget brevet? Selvom vi heller ikke er helt sikre der. Modtagerne er hebræere, ikke sandt? Det står jo i selve titlen på brevet. Det må betyde, at de er af jødisk afstamning, men det er også tydeligt, at de er kristne. Altså jøde-kristne. Jøder, der er kommet til tro på, at Jesus er den lovede Messias. I det sidste kapitel i brevet, kapitel 13, vers 24, der får de en hilsen fra nogle italienske kristne. Sådan står der. En nærliggende forklaring på den hilsen er, at disse italienere bor uden for Italien, og nu sender de en hilsen med brevet hjem til dem derhjemme. Den første kristne efter Nytestamente, der citerer fra Hebræerbrevet, det er Roms biskop Clemens i året 95 eller 96. Og I kan se citatet på jeres papir. Og hvis I undrer jer over den parentes, der står nederst på første side, 1 Klem 36:2, så er det fra hans første brev, Clemens første brev, kapitel 36, vers 2. Det har vi jo ikke i Nye Testamente. Nej, men det er det første kristne skrift uden for Nye Testamente, som vi har. Og i oldkirken var der en del, der sagde, skulle det ikke med i Nye Testamente? Det kom det så aldrig. Men det er nu udmærket at læse. Nu fik vi læst lidt fra en af de gamle testamentlige apokryfer. De er også udmærket. De er ikke med i Bibelen, men de er nu egentlig udmærket. Nogle af dem. Der er nogen, der er bedre end andre. Det er udmærket at læse og få lidt opbyggelse af. Det samme gælder Clemens første brev. Og han skriver så, han, som er hans herligheds afglans, er så meget større end englene, for det navn, han har fået, er så meget større end deres. Om lidt læser vi kapitel 1, så kan I se, at det er et citat fra Hebræerbrevet 1. Og det er altså allerede omkring 95 eller 96, så vi er meget langt tilbage, og der har vi så en kristen, der citerer fra Hebræerbrevet. Og Clemens befandt sig i Rom, så det har fået mange til at tænke, inklusiv dagens prædikant, at brevet er nok sendt fra nogen uden for Italien til menigheden i Rom, og derfor kendte Clemens det og kunne citere fra det, når han skrev til det der brev, første Clemens, det er skrevet til menigheden i Korinth. Hebræerbrevet er formentlig blevet skrevet sidst i 60'erne efter Kristus. På det tidspunkt havde kirken oplevet den første store forfølgelse. Betydelige dele af byen Rom var brændt. Ilden var formentlig påsat af kejser Nero selv. Kejser Nero var tosset oven i hovedet. Og da han så oplevede, at folk blev sure på ham over det her, så skød han skylden på de kristne. Det var muligvis ved den lejlighed, at Paulus blev halshugget, og Peter blev korsfæstet, for der gik en første forfølgelse ud over Romerriget. Og menigheden i Rom blev selvfølgelig ramt af den her forfølgelse, hvis I nu vender papiret om, så kan I se, at jeg henviser til kapitel 10. Det ser vi lidt mere på søndag. Men de kristne i Rom havde oplevet forfølgelse. Og så siger forfatteren, tænk på jeres ledere, som har talt Guds ord til jer. Betragt udfaldet af deres livsløb og efterlign deres tro. Det er kapitel 13, vers 7. Det kunne jo skyldes, at der var nogen af dem, der mistede livet i den forfølgelse. Men forfatteren kommenterer det så også i kapitel 12, vers 6. Herren tugter den, han elsker. Han straffer hver søn, han holder af. For jeres opdragelses skyld skal I holde ud, selv under forfølgelse. Nå, vi ved, at Rom brændte i året 66. Paulus og Peter blev formentlig henrettet i kølvandet på den brand. Når vi kommer frem til de sidste kapitler i morgen og på søndag, så vil jeg argumentere for, at templet står endnu i Jerusalem. Det blev brændt i år 70, så brevet er nok skrevet efter Peters og Paulus' henrettelse, men inden år 70. Så har vi det placeret. Anledningen til brevet er den, at de jødekristne i Rom er ved at miste modet. De er fristet af at vende tilbage til jødedommen med den smukke tempel, med præster, med røgelse, med ofringer og festdage. Og så skriver forfatteren til dem, men alt det er jo bare forbilleder. Det er skygger af ham, der skulle komme. Prøv at se citatet fra kapitel 10, vers 1. Loven indeholder kun en skygge af de kommende goder, og ikke selve tingenes skikkelse. Næh, for skikkelsen selv, det er Jesus, og nu er han kommet. hvorfor så vende tilbage til skyggerne? Templet, ofringerne, røgelsen, præsterne. Hvis I vender tilbage til det, så mister I Kristus. I sit brev gør forfatteren derfor to ting. Først viser han sine læsere, hvor stor Jesus er. Han er langt større end englene og større end Moses. Og derefter forklarer han dem, hvad meningen egentlig var, eller er, med templet, præstetjenesten, ofrene, festdagene. Alt det peger på Jesus og forklarer Jesus for os. Det ser vi mere af i morgen og i overmorgen. Og ikke mere indledning. Nu skal vi læse kapitel 1. Og jeg tænker, I bliver siddende, så kan jeg tage mig af at stå. Hebræerbrevet kapitel 1. Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Han er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Da han havde skaffet renselse for vores synder, tog han sæde ved den højestes højre hånd i det høje. Og han er blevet så meget mægtigere end englene, som det navn, han har arvet, overgår deres. For til hvem af englene har Gud nogensinde sagt, du er min søn, jeg har født dig i dag, og et andet sted, jeg vil være hans far, og han skal være min søn. Og når han igen fører sin førstefødte ind i verden, siger han, alle Guds engle skal kaste sig ned for ham. Om englene hedder det, han gør sine engle til vinde og sine tjenere til flammende ild, men til sønnen, din troende Gud, står til evig tid. Dit kongescepter er retfærdighedens scepter. Du elskede ret og hadede uret. Derfor har Gud, din Gud, salvet dig med glædens olie frem for dine lige. Endvidere, du Herre, grundlag i begyndelsen, jorden, himlen er dine hænders værk. De går til grunde, men du består. De slides alle op som klæder. Du ruller dem sammen som en klædning. De skiftes ud som klæder, men du er den samme. Dine år får aldrig ende. Til hvem af englene har han nogensinde sagt, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Alle engle er jo kun tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, som skal arve frelsen. Jesus er ophøjet over alle ting. Han er almægtig, og det har han i øvrigt altid været, fordi han er den evige Gud selv. Forfatteren maler virkelig med den store pensel her. Han indleder sit brev med at gøre Jesus så stor som overhovedet muligt. Hebræerne var ved at miste synet for Jesus. De kunne ikke få øje på ham, hverken i deres egne liv eller i Gamle Testamente. Derfor indleder forfatteren med at male Jesus for deres øjne. Vers 3. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer, altså Jesus, bærer alt med sit mægtige ord. Jesus er godt nok Guds søn, men det betyder ikke, at han er ringere end sin far. Om bag i sanger og salmer, nu sidder I jo formentlig ikke med den, fordi det kom op der, men om bag i, der står den nikænske trosbekendelse fra det 4. århundrede. Ligesom den apostolske trosbekendelse er også den nikænske forpligtende bekendelse i folkekirken og derfor også i LM. Ved gudstjeneste i folkekirken kan man vælge den nikænske trosbekendelse i stedet for den apostolske, når man vil bekende troen. Og prøv så at se, hvad der står i den nikænske om Jesus. Står på jeres papir. Vi tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne søn, som er født af Faderen før alle tider. Gud er Gud. Lys er lys. Sand Gud er sand Gud. Født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen. Her understreges det meget stærkt, at Jesus er Gud. Han er ikke en skabning, han er skaberen. At han er født af Faderen betyder ikke, at der var en gang, da han blev til. For han er aldrig blevet til. Han har altid været Faderens søn. Og han er af samme guddommelige væsen som Faderen, bekender vi. Det er det samme, Hebræerbrevets forfatter siger, når han i vers 4, kapitel 1, vers 4, sammenligner Jesus med englene. For i virkeligheden kan de slet ikke sammenlignes. Vers 6. Alle Guds engle skal kaste sig ned for ham. Kaste sig ned for, men det betyder jo tilbede. I åbenbaringsbogen, der kaster Johannes sig ned for en engel, men for at vide, det må du ikke. Kun Gud må du tilbede. Men her står der, alle englene kaster sig ned for Jesus. De tilbeder ham. Hvorfor gør de det? Fordi han er Gud. Det er ham, der har skabt dem. I vers 7 og igen i vers 14 hører vi, at englene, de er bare tjenere. Dem sender Gud ud med forskellige opgaver. Men sønnen, han er noget helt specielt. I vers 8 citerer forfatteren fra salme 45. Vi får at vide, at det er sagt til sønnen. Hvad står der? Din trone Gud står til evig tid. Sagt til sønnen. Vers 13 i Hebræerbrevet 1 citerer fra salme 110. Hvis vi nu slår op og læser i sammenhæng, det behøver I ikke, fordi jeg har skrevet det vigtigste på jeres papir. Det er kong David, der skriver. Og hvad siger han der? Jo, Herren sagde til min Herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Læg mærke til, der er tre personer i det vers. Der er David, der taler, og så siger han, Herren sagde til min Herre. Så der er tre personer. Kong David, Herren og kong Davids Herre. Herren i bestemt form, det må være Gud. Han siger noget til en person, som kong David kalder min Herre. Men hvem er det? Hvem er herre over Israels konge? Se, det spørgsmål stiller Jesus til farisæerne i Matthæus 22. Og nu læser vi 6 vers for at få sammenhængen med. Mens farisæerne var forsamlet, spurgte Jesus dem, hvad mener I om Kristus, hvis søn er han? De svarede Davids. Han sagde til dem, hvordan kan David så ved ånden kalde ham herre og sige, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget. For det første forklarer Jesus os her, at den tredje person i salme 110, vers 1, er Messias. For det andet siger Jesus, at Messias eller Kristus er Davids herre. Men i det gamle Israel var der ikke andre end Gud, der stod over kongen. Samtidig ved vi, at der er kun én Gud. Israels trosbekendelse siger det sådan, 5. Moses 6, 4. Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er én. Der er kun én Gud. Men Bibelen tvinger os til den konklusion, at i Gud, på Guds inderside, er der en flerhed. Og når vi ser nærmere efter i Bibelen, så er denne flerhed en træhed. Faderen, Sønnen og Ånden. Vi plejer at sige træenighed. Og derfor kan den nikænske trosbekendelse sige om Jesus, han er Gud af Gud, af samme væsen som faderen. Så vi må altså konkludere med den kristne kirke til alle tider. Jesus er den almægtige Gud. Men han er en anden person end faderen. Hebræerbrevets forfatter siger så her i kapitel 1, vers 2, at verden er skabt ved Jesus. Og at alt det skabte bliver til stadighed holdt i gang af ham, vers 3. Han bærer alt med sit mægtige ord. Bemærk det sagt om Jesus. Det er altså ikke bare sådan, at han engang skabte alle ting, og sidenhen har naturkræfterne klaret resten. Nej, skaberværket bliver til stadighed holdt oppe, holdt i gang af Jesus. Vi har med ham at gøre, hvad enten vi tror på ham eller ej. Og det har vi dag og nat. Hvis han trak sig tilbage, trak sit ord tilbage, så ville alt ophøre med at eksistere. Det gælder dyrene og planterne, menneskene, stjerner og planeter, engle og dæmoner. Alt ville ophøre. Men han holder skaberværket i gang dag og nat. Selv englene er altså afhængige af hans skaberkraft endnu i dag for at eksistere. Så meget større end englene er Jesus. Han er deres herre og Gud. Men når Jesus er den evige og almægtige Gud selv, hvorfor blev han så menneske? Det er det sidste på jeres papir. Hebræerbrevet kapitel 2, vers 9 siger om Jesus, at han en kort tid var blevet gjort ringere end englene. Det skete, da han blev menneske. Han tog vores synd og elendighed på sig. Det var hensigten. Hebræerbrevet 2 siger det sådan. Han skulle gøre djævelen magtesløs, kapitel 2, vers 14. Og han skulle befri os fra døden, vers 15. Og han skulle gøre det ved at sone folkets synder, vers 17. Jesus skulle altså tre ting. 1. Besejre djævelen. 2. Udfri os af døden. 3. Sone vores synder. Men den tredobbelte opgave krævede, at han blev menneske. Han måtte gå ind i menneskeslægten og blive som en af os, for at tage vores situation på sig. Derfor blev Gud menneske. Der er i øvrigt en nøje sammenhæng mellem synden og døden og djævelen, de tre problemer, som Hebræerbrevet 2 nævner. Døden og djævelen har magten over os på grund af synden. Og på grund af Guds vrede over synden. Men når Jesus lider straffen for vores synd og bærer vreden, så må døden og djævelen slippe deres tag i os. Det kunne et almindeligt menneske bare ikke gøre for os. For alle mennesker er smittet af synden selv. Derfor måtte den syndfrie blive menneske og gå i vores sted. Som Paulus skriver, 2. Korinterbrev 5, 21, og fat mod, nu er det ved at slutte. 2. Korinter 5, 21, ham der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Det skal vi ære og takke Jesus for. og gerne falde ned foran ham i tilbedelse. Men det ville være forkert af os at tilbede ham, hvis ikke han var Gud. Det er han, understreger Hebræerbrevet. Vi skal altså tilbede ham, fordi han er Gud, men vi har yderligere en grund til at tilbede ham. Vores Herre og vores Gud har båret vores synd, har besejret djævlen og har åbnet udvej fra døden for os. Alt det har han gjort, fordi han elsker os. For det skylder vi at ære og takke ham både i bøn og i lovsang. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du som er Gud, blev menneske som os. Du bøjede dig ned til os. Du gik ind i vores elendighed, for at vi skulle komme op i din herlighed en gang. Vi beder om, at du vil åbne vores øjne for den store virkelighed. Både hvem du er, og hvad du har gjort for os. Gør det under ved os i disse timer, denne weekend, så vi lærer dig at kende, ikke bare som kundskab med hovedet, men som kendskab med hjertet. Amen.